Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının hüquq şöbəsində əməkdaşı Könül Ələkbərova və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bakıda dini liderlərin ümumdünya samiti keçirildi. Bu samitə qatılan bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaragin Bakıdakı erməni kilsəsinə də baş çəkdi. Azadlıq blokunun fəalları sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulmasına etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. 50-dən çox şəxs saxlansa da sonradan sərbəst buraxıldılar. Azərbaycan və Türkiyə qazın qiymətində razılığa gəldi. Parlament Zakir Qaralovun növbəti 5 ildə də baş prokuror olmasını təsdiq etdi. Səlahiyyət müddəti daha 5 il uzadılan Zakir Qaralov da elə ilk çıxışında müxalifət əleyhinə kəskin fikirlər səsləndirməkdən qalmadı. Tovuzun Qəribli kəndində baş verən torpaq sürüşməsində 5 nəfər həlak oldu. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşma azadlığına hörmət etməyə çağırdı. Polis ötən il Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına silahlı basqın zamanı həlak olan insanların il dönümü ilə bağlı keçirilən anı mərasimini dağıtdı. Aksiya zamanı saxlananlardan 2 nəfərinə 10 günlük həbs cəzası verildi. Ali Məhkəmə Fatimi Zəhra Məscidinin sökülməsi ilə bağlı qərarı qüvvədə saxladı.
Bu dəfə biz panoramada 1 maydan danışacağıq. 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyli günüdür və artıq 17 ildir ki, Azərbaycanda bu gün rəsmi qaydada qeyd edilmir. Və mən istəyirəm ki, elə əvvəlcə söhbətimizə məsələnin bu tərəfindən başlayaq. Sizcə bu günün rəsmi şəkildə qeyd edilməsinə ehtiyac varmı? Yoxsa bu ancaq məsələnin formal tərəfidir? Məmməd bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Könül xanımın da fikrini bildirər.
Əvvəla 1 may 100-dən çox ölkədə qeyd olunub. Qeynadadan tutmuş Çada qədər, Belavusiyadan tutmuş Ermənistana qədər.
Rəsmi şəkildə də?
Rəsmi şəkildə, bəli. Müəyyən yerlərdə adı dəyişilib, nə bilim, bahar bayramı ya nə, acıq məğz qalıb. Köhnə MDB ölkələrindən 4 Orta Asiya ölkəsində Tacikistanı çıxmaqla qeyd olunmur. Bir də ki, Gürcüstanda qeyd olunmur. Hətta Pribatlar da üçü də onu qeyd edirlər. Bir
rəsmi,
də
rəsmi.
Bəli, rəsmi olaraq qeyd edirlər. Yəni bu lazımdır mı, lazım deyilmi? Bu artıq başqa sualdır. Onun mütləq onun tarixinə baxmaq lazımdır. Ancaq konkret Azərbaycanı götürsək, lazımdır. Ona görə ki, 1 maya gətirib çıxarmış 114 il əvvəlki hadisələr və səbəblər bu gün də Azərbaycan da arxi aktualdır.
Aydındır. Sonra məsələnin mahiyyətinə gedərik. Bəs Könül xanım, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, tam qəti fikir söyləmək burada bir tərəz çətinlik doğurur. Əlbəttə, bizim özümüzün də qanunvericiliklə tənzimlənən bayramlarımız var. Gözəl bayramlarımız var. İndi qeyd olunmalıdır rəsmi qaydada. Bu barədə biraz tərəddüd eləyərəm qəti cavab versəm. Olsa pis olmazdı, amma yəqin ki, bugünkü qanunvericiliyimizdə göstərilən qaydalarda, məsələn, bizdə əməyin mühafizəsi günü də var, hansı ki, qeyd olunur. Olsaydı o, yaxşı olardı məncə.
Aydındır. Keçək məsələnin mahiyyətinə təfərrüatən. Məmməd bəy, siz qeyd elədiniz ki, əslində bu hərəkət, hansı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında başladı, o vaxt mövcud olan problemlər indi bugünkü Azərbaycanda da var. Siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Hətta deyərdim ki, daha da artı bu problemlər. Xüsusilə qeyd eləsək ki, 19-cu əsrin problemi idi və o problemlər 21-ci əsrdə daha da böyüyübdür. Yəni, son 17-20 il ərzində biz 19-cu əsrə, bəlkə də ondan da əvvəl yuvarlanmışıq. Yəni, baxaq, Chicago-da tətilə çıxan fəhlələr 8 saatlıq və həftədə 6 gün iş günü tələb eləyirdilər. İndi baxaq, Azərbaycana 12-14 saat işləyirlər, heç istirahət günləri də yoxdur, da sosial hüquqlardan, yaxud digər iqtisadi hüquqlardan isə heç danışmağa dəyməz.
Hətta bildirildiyinə görə bir çox hallarda əmək müqavilələri də bağlanmır, o əsasən günəmiz.
Bəli, əmək müqavilələri bağlanmır, yaxud xaricilər gələndən sonra belə bir şey dəb salıblar, 3 aylıq əmək müqaviləsi. Bu, insanı sadəcə təhqir eləməkdir. 3 aylıq da əmək müqaviləsi olur və buna da heç bir reaksiya göstərən yoxdur. Ya aşağıdan, ya yuxarıdan, ya da ki, işçilərin yanında olmalı olan həmkarlar ittifaqlarından.
Könül xanım, sizin fikrinizi eşidəcək.
Mən həmkarların nümayəndəsi olaraq müdaxilə eləmək istəyərdim. Bilirsiniz, mən bir çox dövlətlərin əmək qanunvericiliyi ilə müqayisədə deyərdim ki, bugünkü dövrə görə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi tərif olaraq söyləmirəm, həqiqətən də işçilərin sırf hüquqlarının müdafiəsi üçün tərtib edilmiş göz özel qanunvericilik aktlarından biridir. Necə ki, məsələn, orada qeyd olunub 6 günlük iş günü, 8 saatlik iş həftəsi, istirahət günləri, məzuniyyət hüquqları və digər əmək müqavilələrində öz əksini tapıb bütün bu maddələr. Bundan başqa, demək istəyərdim ki, əmək qanunvericiliyinə bayaq müddətlə bağlı fikrinizi söylədiniz. Əmək müqaviləsi müddətli bağlana bilər 5 ilə qədər müddətə və müddətsiz. Və yenilikdə belə bir dəyişiklik oldu keçən il may ayında. 5 ildən artıq müddətə fasiləsiz olaraq bağlanmış əmək müqaviləsi avtomatik olaraq müddətsiz hesab olunur. Bunun üzərinə yenidən müddətli müqavilə bağlayıb işçini işə götürmək bu uca qanun pozuntusudur və buna uca qanunvericilik qaydasında da cəzası vardır, cərməsi vardır. Bundan başqa bəzi şeylər nəzərinizə çatmaq istəyirəm ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası əmək hüquqlarının qorunmasında deməzdim ki, fəal iştirak eləmir, əksinə çox aktiv iştirak eləyir. Əmək Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ilə birgə yoxlamalarda olduğu zaman, məsələn, ən çox da müqavilələrin bağlanmaması halları tikinti sektorunda daha çox da özəl sektorlarda, amma əmək müqaviləsi bağlamadan işə götürülmə inzibati xətalar məcəlləsinin birbaşa işə götürən vəzifəli şəxsin cərməsinə gətirib çıxarır. Bu da Əmək Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən əmək müfəttişliyinin işidir və onlar bu sahədə xeyli iş görürlər və bizim də birgə əməkdaşlığımız var.
Məhəmməd bəy, əlavəniz var yoxsa mən sual verim?
Əlavəm odur ki, bəli, qanunvericilikdə hamısı var. Ancaq bu onu oxşuyur ki, kompüterinizə hansısa proqram yazılmalıdır. Proqramçını çağırırsınız, o isə gəlib proqramın yarlıqını iş stoluna qoyur və gedir. Yəni siz elə fikirləşirsiniz ki, o proqramı da yükləyib. Proqram isə yoxdur. Sadəcə yarlıq sizin gözünüzə oxşuyur ki, bəli, deməli məndə tutaq ki, Mozilla da var, Opera da var. Ancaq içi boşdur. Yəni bəli, formal olaraq bu da ki, belə deyək, burjuva demokratiyasında olan bir şeydir. Yəni formal hüquq bərabərçiliyidir. Ancaq praktik bu yoxdur. Yəni bunu lap uzatmaq da olar.
Yəni sizdə isə praktik yoxdur. Nümunə göstərə bilərsinizmi ki, Məmməd bəy?
Ümumi göstərək. Bəs bu böhranla bağlı başlayan işçilərin müavinətsiz, kompensasiyasız qovulmaları, istər məsələn götürək, əvvəl oldu boş şeldə, sonra nədir bu?
Magdermat.
Bəli, Magdermatda, sonra Azərbaycanda oldu, kimya sənayesində olan ixtisarlar, bunlar hamısı. Ondan əlavə hər il baş kollektiv saziş imzalanmalıdır hökumətlə və bu baş kollektiv saziş hər il yalnız iqtisadi göstəricilərin göstərilməsindən başqa bir şey olmur. Yəni formal xarakter daşıyır. Onun heç bir ictimai müzakirəsi olmur. Heç bir əlavə kənardan ona təqdim eləmək yaxud dəyişdirmək olmur. Formal olaraq bəli, bunlar hamısı yaxşıdır. Yaxud götürək xaricilərin gəlib burada iş qurmasından sonra belə deyək, hökumətlə xarici şirkətlər arasında hadisə şifahi belə bir razılaşma oldu ki, hökumət ölkədəki işçi bazarının məhvinin qarşısını almaq üçün xaricilərə təklif elədi 80% işçi yerlilər olmalıdır. Bu çox yaxşıdır. Əvəzində isə güzəştə getdi ki, xaricilər tələb elədi bizim şirkətlərimizdə həmkarlar təşkilatları yaradılmayacaq. Məsələn, son misal Kaspian Shipyard-dakı tətil 2008-ci ildə. Onlar həmkarlar təşkilatı yaratmaq istəyirdilər, yaratdılar. Hətta Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan da keçirdilər. Ancaq sonra onların hamısını, bütün aktivləri işdən xaricilər, əcnəbilər qovdular. Yenə də həmkarlar konfederasiyanın yaxud da ki, hökumətin buna heç bir münasibəti olmadı. Yəni mən istəməzdim məhz həmkarlar təşkilatı məsələsini qabardaq, çünki mövzumuz başqadır. Ancaq qısa və konkret bir cümlə onu demək istərdim ki, Azərbaycanda həmkarlar təşkilatları hakimiyyətin yanındadır, hakimiyyət isə işçinin yanında deyil.
Razılaşırsınız ki,
Xeyr, razılaşmıram, çünki yenə deyirəm ki, yəni belə aqressiv demək də düzgün deyil, nə mənada?
Bu suallar nədən yaranır, Könül xanım? Mən bir qədər də istəyirəm Məmməd bəyin fikirlərini inkişaf etdirəm. Məsələn, Azərbaycanda tez-tez qiymətlər qalxır. Məsələn, bir il əvvəl Azərbaycanda qiymət qalxımı müşahidə ediləndə hökumət üzvləri belə arqument gətirirlər ki, bütün dünyada gedən prosesin tərkib hissəsidir. Ancaq dünyada iqtisadi böhran yaşandı və qiymətlər sürətlə düşməyə başladı. Ancaq Azərbaycanda bu özünü göstərmədi. Qiymətlər qalxır deyək ki, ancaq ona uyğun olaraq pensiyalar, maaşlar qalxmır və nəticədə belə fikirlər var ki, həmkarlar təşkilatı deyək ki, əməkçilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hər hansı bir aksiya keçirmir və yaxud hökumət qarşısında məsələ qaldırmır. Bax, bu baxımdan yaranır belə fikirlər.
Demək, bilirsiniz, biz təzə müstəqilliyə əldə etmişik. Körpənin əlindən tutub addım-addım yeridirik. Yəni biz də həmin vəziyyətdə elə bil. Yəni birdən-birə böyük bir nə isə çevrilişin olmasını gözləmək düzgün deyil. Bizə qədər inkişaf etməkdə olan və sair dövlətlərin hamısına görsək ki, hamısı müəyyən etaplardan keçiblər. Azərbaycana görə bu gün götürəndə mən yenə deyirəm, Həmkarlar İttifaqı haqqında qanunda göstərilir ki, Həmkarlar Təşkilatı könüllülük prinsipi əsasında yaranır. Yəni biz heç kimi məcbur eləyə bilmərik. O iqtidarda deyilik ki, deyək ki, mütləq Həmkarlar Təşkilatı yaradın. Amma olub ki, bəzi özəl müəssisələr, daha çox can atdığımız müəyyən özəl sektorlardır ki, biz işçilərlə söhbət eləmişik, işdən kənar çəkib oturub bir yerdə başa salmışıq ki, yəni sizin könüllünüz prinsipində 7 nəfərin birləşməsən siz həmkarlar yarada bilərsiniz. Və həmkarlar yaratdığına görə işə götürən tərəfindən işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağandır. Bu əmək məcəlləsində də öz əksini tapır. Biz hətta həmkarlar təşkilatı olmayan özəl şirkətlərdən işçiləri işə bərpa eləmişik. Həmkarlar nümayəndəsi olaraq, yəni mən şəxsən özüm həmin məhkəmədə nümayəndə kimi iştirak eləmişəm, 2 dəfə işçini işə bərpa eləmişik. İşdə qiymətləndirilmə aparılıb, dil qabiliyyətinə görə qiymətləndirilmədən keçməyib, məhkəməyə müraciət elədiyi əsaslı olmadığı üçün işə bərpa olundu və bundan sonra onun müddətli əmək müqaviləsini, demək, qətnamə çıxarılmamış, qanuni qüvvəyə minməmiş işçini işə bərpa eləyiblər. Könüllü prinsipi var burada. Amma qətnamə əldə olunmamışdan işçini işə bərpa eləyiblər və müddəti tamam olur deyə 3 gün sonradan azad ediblər. Buna da istinad edərək 2-ci dəfədə məhkəməyə müraciət elədik və işçini 2-ci dəfədə işə bərpa eləyə bilmişik. Deməzdim ki, həmkarların işi çox rahatdır. Biz işçilərlə anlaşmağa çalışırıq. Gədəbəydə qızıl emalı belə bir zavod açıldı. Həmin orada həmkarlar biz yaratdıq. Necə yaratdıq? İşçilərlə çöldə söhbət eləməklə, yanlarına gedib izah eləməklə, bu işçiyə hüquqlarını izah eləmək. Məsələn, işçiləri işdən çıxardırlar. Biz onlara müxtəlif regionlar üzrə seminarlar keçirdirik həmkarlar olaraq. Başa salırıq ki, işdən çıxarılıbsınız, qeyri-qanuni hesab edirsiniz, həmkarlara müraciət eləyin, yoxdursa məhkəməyə müraciət eləyin. Çünki işçi işdən çıxarıldığı müddətdən bir ay müddətində məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu müddəti ötürdüsə artıq heç bir şey etmək mümkün olmur. Yəni həmkarlar varsa həmkarlara müraciət edə bilər.
Yəni, işçinin özündə bir qədər qeyri-fəallıq var, hə?
Bilirsiniz, indiki vəziyyəti götürəndə bəziləri iş yerini itirmək istəmir, müəyyən qazancını itirmək istəmir, onu da başa düşürəm. Yəni hər tərəfli götürdüyü zaman, yəni hüquqi maarifləndirmə bəlkə biraz zəif gedir, yaxud işçi özü maraqlanmaq istəmir ki, əmək müqaviləsi bağlayırlar. Yəni mən ilkin olaraq əmək müqaviləsi bağladığım zaman onun şərtlərini oxuyub tanış olmalıyam. Əgər bunu kör-körana imza edib bağlayıram və 3 ay sonra mənə deyirlər ki, müqavilənin müddəti bitib, xitam verilir və bu zaman mənim nə isə çıxış etməyim və yaxud bunun əksinə nəsə bir söz söyləməyim qeyri-qanunidir. Var daimi xarakterli işlər ki, hansı ki orada müddətli müqavilə bağlamaq olmaz, amma yenə deyirəm, mən müqaviləni əlimə aldığım zaman bununla tanış olmalıyam. Razıyamsa imza etməliyəm. Amma razı olmadan bunu kör-körana imzalayıb sonradan buna qarşı nəsə bir şey eləmək, bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Aydın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının hüquq şöbəsindən əməkdaşı Könül Ələkbərova və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məhəmməd bəy, əlavəniz varsa?
Əvvəl onu oxuyub razılaşmasa desə ki, yox, mən razı deyiləm, onu sadəcə işə götürməyəcəklər. Bir də ki, siz dediniz, yeni yaranmış dövlət, yəni hadisa gəlib 19 ilə çatıbdır. SSR ilə müqayisədə artıq ağır sənaye də inkişaf eləmişdir inqilabdan 19 il sonra. Bir də ki, biz axı feodalizmdən kapitalizmə keçməmişik. Biz sosial dövlətdən kapitalizmə qayıtmışıq. Bu isə o deməkdir ki, bizdə bütün hazır strukturlar var idi. Bizdə hazır həm iqtisadi hüquqlar qorunurdu, həm sosial hüquqlar qorunurdu. Yəni bunların hamısı ola. Belə çıxır ki, dövr dəyişib, hər şey dəyişib, yalnız bir şey dəyişməyib, struktur dəyişməyib. Yəni həmkarlar təşkilatı necə var idi, o cürdə qalıb, fəhlələr kütləşibdi, fəhlələr hüquqsuzlaşıbdı. Yəni ki, ictimai fikir sanki geriyə gedib, ancaq struktur qabağa gedib. Bu cürdə olmur heç vaxt. Yəni subyekt yoxdur, ancaq obyekt var. Yəni fəlsəfədə belə bir şey mümkündür. Və burada mən öz adıma həmkarlar təşkilatları konfederasiyasını qınamaq fikrindən uzağam. Niyə? Ona görə ki, üzvlərinin sayı 2 il əvvəl məndə olan rəqəmə görə 1,5 milyon və təkimdə federasiyalar 28 olan, mən köhnə rəqəmi deyirəm, yəqin ki, artıbdır.
Dəyişilib.
Bəli, konfederasiya bu sistemin bir hissəsidir. Yalnız sistemin məhv edildiyi təqdirdə bu konfederasiyada öz beləcə elementar işi ilə məşğul olmağa başlayacaq. Məşğul olmasa, rəhbərliyini götürəcəklər, dəyişəcəklər, xoşuna gələn adamı qoyacaqlar. Bu sistemin övladıdır və təsadüf deyil ki, istər Heydər Əliyev, istər İlham Əliyevin prezidentlik namizədliklərini bütün təşkilatlardan əvvəl ilk olaraq hamını qabaqlayıb konfederasiya irəli sürübdü. O adamların ki, o adamlar fəhlə sinfini ümumiyyətlə lümpenə çevirib, degradasiya olunmuş, marginal bir qrupa çevirib. O adamlar ki, sosial dövlətin son elementlərini də məhv ediblər və konfederasiya onları hamıdan qabaq, hətta yapdan da qabaq prezidentliyə namizədliklərini irəli sürüb. Bu uyğunsuzluqdur.
Günün xanım, fikriniz varsa bildirin, mən son növbəti sualı vermək istəyirəm.
Bilirsiniz, mən deyə bilərəm ki, bugünkü gündə işçi ilə işə götürən arasında əmək münasibətlərini tənzimləyən yeganə qeyri-ictimai təşkilat Həmkarlar Təşkilatıdır.
Qeyri-siyasi
təşkilat, üzrəm, Həmkarlar Təşkilatıdır. Yenə deyirəm, əmək qanunvericiliyində də 80-ci maddədə də göstərilir ki, əgər işə götürənin müəyyən, demək, hansı ki, orada bəndlər və ştat ixtisarı zamanı, işçilərin sayının azaldılması zamanı və işçi əmək vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və yaxud kobud şəkildə pozduğu zaman işə götürən tərəfin əmək müqaviləsi ləğv edilərkən mütləq Həmkarlar Təşkilatının qərarı alınmalıdır. Əvvəllər bu rəy olaraq bildirilirdi, daha sonra dəyişiklikdə bu qərar şəklində bildirilir ki, qərarı əgər həmkarların razılıq qərarı olmasa işə götürən işçini çıxarda bilməz.
Bəs onda niyə kimya, neft yaxud da ki, neft maşın qayırma zavodlarında kütləvi bağlama ixtisarlar olanda Həmkarlar Təşkilatının fikrini soruşmadılar?
Nə bilirsiniz?
Onda deməli razılaşıb Həmkarlar Təşkilatı.
Bilirsiniz, misal olaraq deyə bilmərəm, mən oranın həmkarlar nümayəndəsi ilə elə bir onların işinə qarışa bilmərəm, deyə bilmərəm ki, nə qərar veriblər, necə qərar veriblər. Amma mən deyə bilərəm ki, var Xırdalan Pivə, Baltika, Baku. Orada kütləvi sayda 70-dən çox həmkarların üzvlərini işdən çıxardırdılar və biz orada 50 neçə işçini təzədən işə bərpa elədik ki, bu ştat ixtisarı olsa da düzgün deyil. Burada şəhid ailələri var, yeganə qazanc gətirən var, hamilə 3 yaşına qədər uşağı olanlar var.
Kaş bu misal bütün Azərbaycana gəlir.
Aydın, mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə fikirlər var ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir son illər, ancaq bu neft pulları əhaliyə bərabər şəkildə çatmır. Yəni ölkədə getdikcə sosial ədalət sizlik, belə deyək, təbəqələr arasında ölçü getdikcə artmaqdadır. Məsələn, hansısa məmurun ya Dubayda, ya İspaniyada, ya Böyük Britaniyada mülkləri var, ancaq Azərbaycanın hansısa bir əməkçisi heç bütün ömrü boyu işləsə, bütün nəsli işləsə, 100 il işləsə, o mülkü ala bilməz. Məhəmməd bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bunu nə ilə izah edirsiniz? Əgər doğrudan da belə sosial ədalətsizlik varsa, Azərbaycanda sosial hərəkət niyə belə zəifdir?
Bəli, subyektiv amil yoxdur. Mən onu dəfələrlə yazanda da, deyəndə də həmişə təkrarlayıram ki, Azərbaycanda qiyam üçün də, inqilab üçün də bütün obyektiv şərtlər çoxdan yetişibdir. Ancaq subyektiv şərt yoxdur, insan amili yoxdur. İnsan amili də ona görə yoxdur ki, ölkə çevrilib Gigibovun dediyi tamaşa cəmiyyətinə və hamının başını qatmağa nəsə tapılır. Kimisini qorxutmaqla, kimisini şantajla, kimisini kreditlə, kimisini bayağı televiziya şouları ilə və deqradasiyanın elə bir dərəcəsi olur, dərin quyuya düşən adam fikirləşir. Buradan çıxmağa sərf edəcəyim enerjiyə daha çoxdur. Nəinki elə oturum da burada. Bu bir. İkincisi, konkret ideologiyayla formalaşmayıb. Üçüncüsü, lider anlayışı yoxdur. İlə son bir həftədə baş vermiş iki piketi nəzərimizə çatdıraq. İstəyir xalq cəbhəsinin elədiyi piket olsun, istəyir dünənki hadisələr. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, bəli, nə qədərsə fədakar insanlar var, ancaq onları bir yerə yığıb, inandıra biləcək, onları öz arxasınca apara biləcək, konkret platforması olan, taktikası olan insanlar yoxdur. Yəni, bu da mən Tolstoyun bir sözünü demək istəyərdim, deyir, bəzən deyirlər, inqilab yetişib, ancaq onu deyirlər ki, inqilab bəzən çürüyür. Yəni, vaxtı keçir.
Azərbaycanda çürüyür bazı.
Bəli, Azərbaycanda çürüyür və hadisa bunun ən böyük səbəbkarını mən sadə insanlarda görməzdim. Heç vaxt heç bir xalq obisindən yağıllı, yaxmaq olmur. Bu da sadəcə həmişə xalqın inandığı, yaxud inanmalı olduğu adamla həmişə kompromisə gediblər hakimiyyətlə. Bunun nəticəsində də ki, budur. Yəni, kollektiv müqavimət, kollektiv mübarizə mexanizmləri Azərbaycanda yoxdur. Bunu ideologlar hazırlamalıdır.
Tünün xanım, siz işləyəcək. Ümumiyyətlə, siz razılaşırsınızmı ki, yəni təbəqələr arasında getdiyiz Azərbaycanda o məsafə genişlənir?
Bir şey demək istəyirəm. Əgər bir dövlətin konstitusiyası, qanunverici hüquqları varsa, mən öz hüquqlarımı öyrənib, ən azından öz hüquqlarımın müdafiəsində dura bilərəm. Yəni, bizim elə savadlı, elə ağıllı uşaqlarımız var ki, hansı ki, Azərbaycanı öz savadları ilə, bilikləri ilə, heç bir maddi dəstək olmadan, heç bir ifadəmə görə üzr istəyirəm, arxa olmadan, bugün müvafiq yerlərdə, müvafiq dövlətlərdə səsləri gəlir. Bu sevindirici haldır. Mən yenə deyirəm, əgər mən öz hüquqlarımı bilirəmsə, başa düşürəmsə və onu öyrənirəmsə və bunun zəminində nə isə bir şey etməyə çalışıramsa, mən elə gəlir mənim qabağımda heç kim dayana bilməz. Primitiv bir şey misal çəkmək istəyirəm ki, məsələn, ən azından məni işdən çıxardıblarsa, bunun səbəbini araşdırmaq, bunun arxasına düşmək və yaxud bunun dalınca getmək mənim vəzifə borcumdur. Mən kimdənsə kömək gözləməli deyiləm. Yəni sadəcə yox, o usta məni bilirəm, bərpa eləməyəcəklər, alınmayacaq. Bu cür fikirlərlə irəli getmək olmaz.
Yox, mən Tünün xanım, həm də onu soruşmaq istəyirəm ki, bu necə olur sizcə? Ümumiyyətlə razılaşırsınızmı? Ölkəyə böyük neft pulları gəlir, bir təbəqə getdikcə varlaşır, ancaq əhalinin güzaranında dəyişiklik olmur.
Bilirsiniz.
Mən bunu siyasi ekspert cavab verməlidir, Tünün xanım, yox. Acı bir balaca, ben de siyasi ekspert değil ama bir balaca alabilir mi istiyorum? Yine de o işten kovulma meselesi. Mesela ben yine de o Kaspiyan Şifat misalını kavatmak istiyorum. Çünkü bu meseleyle biraz meşhur olmuştum. Hatta hemkarlar teşkilatları olayı müdafiye edildiler. Olay hemkarlar teşkilatı da yarattılar. Gittiler qeydiyyatdan da keçildiler. Ancak sonunda uduzdular. Yani ki bu da hiçbir formal olarak olan qanunların hiçbir işlemi. Bundan əlavə, bayaq sizin dediğiniz meseleye qayıtmak istedim. Təbəqələşmə gedir, ancak hərəkat yoxdur. Niye? Könül xanım da onu yaxşı qeyd edirdi. Hələ ki ölkədə bir balaca sosial mobillik qalıb. Sosial mobillik odur ki, feodalizmdə kim hər şey isən ötürülmür. Kimisə yaxşı başı varsa, ideyalarından keçməyə hazırdırsa, o yüksələ də bilər. Deməm, nərdivanlar yuxarısına. Ancak heç olmasa ortaya qədər o gedə biləcək. Yəni ki, ölkədə hələ siniflərin tam əmələ gəlməsi, tam oturuşması prosesi getməyibdir. Getməyib ki, Oraç Kapovun filmində kim sabah deyəcəklər, oğlun oğlu oğru olmalıdır. Hələ ki, 100%-i bu belə deyil. Sosial mobilliyin müəyyən kanalları qalıbdır. Ona görə insan fikirləşir ki, gedim, oxuyum, nə bilim, nədənsə, kimdənsə istifadə edeyim, ya eləməyim, yaxud da ki, o qədər istedad olum ki, görsünlər ki, mən əvəz edim. Məsələn, məni çəkib müəyyən yerlərə aparacaqlar. Ancaq bu kanal da artıq bağlanıb. Bu kanal da artıq bağlananda hamı biləcək ki, hökumətin binasına deyək ki, ən pis halda feodal pilləkənin aşağısına belə bir şey yazılacaq. Zəncirlərə və itlərə girmək qadağandır. Belə olanda insanlar fikirləşir, deməli mən elə fəhlə oğlu fəhlə də qalmalıyam.
Bu sizcə proses ona gedir,
yoxsa proses tamamilə onun doğru gedir? Yəni Azərbaycanda hətta vəhşi kapitalizmində yoxdur, feodalizmin əlamətlərinə gedirik. Əlamətlərinə yox, strukturlarına gedirik. O vaxt ki bütün siniflərin yaranması prosesi formalaşıb qurtaracaq, insanlar biləcək ki, bəli, o feodaldır, mən təhkimliyəm. Mən təhkimli olaraq qalacağam, o feodal olaraq qalacaq. Bu mübarizəyə motiv olacaq. İkincisi, hələ də insanların interesi nələrisə var. Məsələn, deyək ki, ölkədə heç olmasa 70% ev, həyət yanı sahə, bağ, torpaq formasında mülkiyyəti var. Bizim bu mülkiyyətin əldən alınması başlayacaqdır. Necə ki, artıq 10 min adamın evinin siyasi Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub, onlar çıxarılmalıdır. Yəni bunların fikirləşdiyi sonuncu mülkiyyəti də əllərindən alacaq. Bəli, onda aləm qarışacaq. Və onda da ki, biz o qədər sivilizasiyada itirmişik ki.
Azərbaycanda sizcə nədən hadisələr bu şəkildə inkişaf edir?
Təsadüf deyil. Bu, yəni indi yaşadığımız iqtisadi, ictimai formasiyanın əlamətləridir. Yəni biz isəydik ki, biz sosializmə gedirik, biz sosial dövlət başlayasıydılar yaratmağa. Deyirlər, biz kapitalizmə gedirik, istehsalı gücləndirəsiydilər. İndi deyirlər, biz feodalizmə gedirik.
Demirlər axı.
Axı biz başa düşürük, onu heç vaxt deməzlər. O, həmin o yarlıq söhbətidir. Yəni, bizə göstərirlər ki, biz sosial dövlətdə yaşayırıq və 850 min iş yeri açılıb. Ancaq baxaq, həmin yarlıqın içində heç nə yoxdur.
Büdcə layihəsində də qeyd edilirdi ki, ölkənin büdcəsi sosial yönümlü büdcədir.
Başa, əlbəttə ki, yaxud da ki, acı bir dənə su yolu çəkməyə Qəbələdən Qəbələ Oğuz, əvvəllər 480 milyon dollar lazım. Sonra dedilər 900 milyonu artıq xərclər keçibdir. Hətta bir boru zavodu açdılar ki, su bu borularla gedəcək. Su bu boruları çıxardılar, dedilər, yerinə dəmir boruları qoymalıyıq. 1 milyard dolları ötübdür. Kanadadan baxan nə fikirləşəcək? Necə xoşbəxt ölkədir? 1 milyard dollar təkcə yol üçün eləyir. Məsələn, təhsil olan xərc. Bir cədər Heydər Əliyev mərkəzinin özünə qoyulan pul, özünə. Hələ bilmir o mərkəzdən nə olacaq. Təhsilə qoyulan xərcdən çoxdur. Budur sosial dövlət. Yaxud qadın məsləhətxanalarını bağlayırlar. Uşaq ölümü, ana ölümü artan bir vaxtdır. Budur sosial dövlət. Bu sosial dövlətin hətta rudimentlərini də məhv edirlər. Bu isə yalnız feodalizmdir. Sadəcə bizdəki feodalizmin tipik feodalizmindən, klassik feodalizmindən pis mənada bir fərqi var. Əvvəl feodallar bir-birinə öyünəndə, yaxud bir-birinə çarpışanda çıxırdılar cəngavər qanunları ilə. Bir-birinə döyüşürdülər. Bunlar isə cəngavər də deyirlər, axı, bunlar əsrizadə deyirlər. Bunlar təhsilsiz adamlardır. Ona uyğun da özlərini aparacaq.
Sonda Könül xanım istəyir. Buyurun Könül xanım, sonda sizin fikrinizi istəyəcəm.
Bilirsiniz, mən belə deyim də agresiv,
radikal,
yaxır, belə tam qəti fikirli, belə niyyətli olmaq, biraz daha geniş düşüncəli, biraz daha belə deyək də günəşli günlər niyyətini deyim ki, hər bir şeyin pis tərəfinə baxdığı zaman yaxşı tərəfindən də baxmaq lazımdır ki, yəni hər dövlət inkişaf elədikcə müəyyən, yenə deyirəm, etaplardan keçirik. Bəlkə bizim də keçid dövrümüzdür və keçdiyimiz bu dövrlərdə də müəyyən qanunvericilik tərəfindən, məsələn, pensiya haqqında qanunumuz dəyişilib, əmək qanunvericiliyimiz dəyişilib, müəyyən qanunvericiliklər əlavə dəyişikliklər olur. Əvvəl elə deməzdim. Bunun tətbiqi də yavaş-yavaş mükəlləmələşməyə başlayır. Yəni, çətinliklər sözsüz olmalıdır. Birdən-birə bir pilləkanı 5-ci mərtəbə qalxına qədər büdürəmək də olur, axsamaq da olur, amma təzdən dikəlib yerimək, addımlamaq lazımdır.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir.
Mayın 3-də Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına silahlı basqınla bağlı keçirilən məhkəmə prosesi davam etməlidir. May 8-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada görüşəcəyi gözlənir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının hüquq şöbəsindən əməkdaşı Könül Ələkbərova və jurnalist Məmməd Süleymanov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.